subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor sabti ah bisha februari waa 8 sanadka 2025-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada laascanood uu ka socdo dadaal loogu jiro soo celinta biyogelinta magaaladaasi.
warshadahaanu isticmaalnaa warshado aad u waaweyn oo qaarkood 200 oo membrane ay galaan, marka biyahay soo saarana waa biyo mitir kuyubkoodu aad u weeyaay oo maalinta waxaa laga yaana soo saarno 200 oo mitir kuyub ama 200,000 dheh. Marka waxaanuna awooddaas iyo dadaalkaa ku bixinaynaa sidii aanu bulshada iyada uga haqabtiri lahayn marka mashiinada aanu isticmaalno haddaan kugu noqdo.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya oo ku dhawaaqay in la baabi'inayo habraacii hore ee hubinta ee mafeedinka ee lagu samayn jiray qowmiyado gaara oo soomaalidu ku jirto markay codsanayaan kaararka aqoonsiga qaranka ee dalkaasi. falanqayn ayaan idinkaga haynaa. waxaad kaloo maqli doontaan dalalka afrika oo si weyn uga fakaraya saamaynta gargaarka dhaqaale ee maraykanku uu siin jiray dalalka caalamka kaasi oo uu hakadgeliyo maamulka trump iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha ruwanda paul kagame ayaa sabtida maanta ah lagu wadaa inuu dalka tanzania kula kulmo dhiggiisa jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo felix tshisekedi, iyadoo madaxda gobolku ay ka shirayaan sidii loo qaboojin lahaa colaadda ka aloosan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo. kooxda hubaysan ee M23 ee ay ruwanda taageerto ayaa si deg deg ah u qabsatay dhul badan oo ka tirsan gobolka bariga DRC ee macdanta qaniga ku ah, weerarkaasi oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof, tiro intaa ka badanna ay ku barakaceen. kooxdan ayaa toddobaadkii hore la wareegtay magaalada istaraatiijiga ah ee goma, waxayna ku sii siqaysay gobolka ku dheggan ee south kifu, waana xiisadii ugu dambeysay ee 10 sano oo colaadi ay ka jirtay gobolka. kagame iyo shisekedi ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan shir madaxeedka wadajirka ah ee ka dhacaya magaalada daarissalaam ee dalka tanzania, kaasi oo isugu imaanayaan 8 dal ee xubnaha ka ah ururka bulshada bariga afrika iyo 16 dal ee xubinta ka ah urur goboleedka bulshada horumarinta dalalka koonfurta afrika. ruwanda ayaa beenisa inay taageerto M23, laakiin warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay sanadkii hore in ku dhowaad 4,000 oo askari oo ruwanda ah ay joogaan dalka DRC ayna ka faa'iideysaan tahriibinta xaddi badan oo dahab iyo coltan ah oo ah macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado taleefanada iyo laabtoobyada casriga ah. xamaas ayaa lagu wadaa sabtida maanta ah inay sii dayso 3 la haystay oo israa'iiliyiin ah oo ay ku bedelanayso 183 maxbuus oo falastiiniyiin ah oo u xiran israa'iil, waana markii 5aad ee isdhaafsigan tan iyo markii la gaaray xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayn ee khaza. isdhaafsigan ayaa imanaya inkastoo gobolka uu ka jiro buuq ka dhashay soo jeedintii madaxweyne trump ee ku aadanayd in marinka khaza laga sifeeyo dadka ku nool iyo in maraykanku uu la wareego dhulkaasi falastiiniyiinta. xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa wakaaladda wararka a f b u xaqiijiyey jimcihii inay heleen liiska lahaystayaasha lagana sii daynayo khaza kadib markii xamaas ay daabacday 3 magac oo maxaabiis ah oo la sii daynayo. 3 nin ayaa lagu wadaa in la sii daayo sabtida maanta, waxayna kala yihiin eli sharaabi or livi iyo sidoo kale ohad ben ami sida ay sheegtay xamaas. magacyadan waxaa xaqiijiyey xafiiska ra-iisul wasaare netanyahu. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. mas-uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dadaal xooggan ay ku bixinayaan sidii dib loogu soo celin lahaa biyogelintii magaalada, taasi oo horey ugu burburtay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi. Waxay mas-uuliyiintu intaa ku dareen in ay keeneen warshado cusub oo lagu xoojinayo adeega biyaha si loo hubiyo in shacabka Laascaanood ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Qorshahan ayaa qayb ka ah dadaallada dib u dhiska kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada ee colaaduhu ay saameeyeen. Cabdikariim Ulul ayaa warkan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Mas-uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka ee Sheekh Khatoum ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo celin lahaa biyogelintii magaalada. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay dadaalkan inuu gabagabo ku dhow yahay, kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada ku dhaqan caasimada maamulka ee Sheekh Khatoum sida ay u heli lahaayeen biyogelintii magaalada Laascaanood, taasoo dagaalkii dhacay saameyn iyo dhibaato ay ku yeelatay inay meesha ka baxdo warshadii biyaha ee ku taallay dhanka gooja cadde ee duleedka magaalada Laascaanood. Ugu horeyn, injineerada shirkadda biyaha ee magaalada Laascaanood ee gacanta ku haya soo celintan ayaa v o eda waxay uga warrameen dadaalka biyaha ay ku soo celinayaan, sida uu sheegay injineer Ibraahim Cali Cilmi oo ka mid ah injineerada shirkaddani gacanta ku haya.
Waxaanahay bahda injineerinka warshadda Lows ama Nugaal INC. Marka aad baan idiin soo dhaweynayna, horta waa salaamantiin. Idinkana waxaa idinku mahad celinaynaa dadaalka aad u haysaan bulshada iyo meel kasta oo bulshada wax uga baahan tahay oo aad u soo gudbisaan. Horta walaal, systemka aanu ku shaqaynano in fiican baanu haddeer soo wadnay oo meel adag baanu ka soo bilownay wixii nagu dhacay. Waxaanu ka soo bilownay underground, meel hoose baanu ka soo bilownay. Cabdikarina, horta anagu waxaanu isticmaalaa warshado waaweyn oo warshado aad u waaweyn oo marka loo eego gudaha Soomaaliya. Warshadahaanu isticmaalnaa warshado aad u waaweyn oo qaarkood 200 oo membrane ay galaan. Marka biyaha soo saarana waa biyo mitir kuubkoodu aad u weyn yahay, oo maalinta waxaa laga yaa inaan soo saarno 200 oo mitir kuub ama 2000 dheh. Marka waxaanuna awooddaas iyo dadaalka ku bixinaynaa sidii aanu bulshada iyada uga haqabti lahayn. Marka mashiinada aanu isticmaalno haddaan kugu noqdo, waxaa noo shaqeeya warshadaha meesha yaalla. Waxay 4 warshadood oo waaweyn baa yaalla. Warshad ka mid ahay haddir waa qaybta magaalada waraabaysa booyadaha, 3 warshadood oo ka mid ah oo sistemka cusubana, iyagana waxaan ugu talagalay inaanu biyaha magaalada ku gaadhsiino. Dhinaca kaydadka marka loo yimaado, warshadda gudaheeda waxaanu ku leenahay kaydad waaweyn oo isugu jira biyaha raw waterka iyo biyaha productigaba isugu jiraan. Sidoo kale magaalada dusheeda waxaanu ah taangiyo waaweyn, kuwa cusubna haddir waan doonaynaa inaanu ku soo darno. Oo magaalada Daama aysan biyuhu weli gaadhin baa jira. Aad baan waxaan rajaynaynaa inaan daamahaas magaalada biyaha gaadhsiino. Haddeer 2 taangi baa magaalada labada dhinac nooga haddeer nooga diyaarsan. 2 kalena shaqadoodii baanu hadda dhowaan bilaabaynaa.
Shirkadda biyaha ee magaalada Laascaanood ayaa ahayd isku tashi dhanka bulshada iyo ganacsatada dhaqaalaha ay isku direen, taasoo lagu hirgeliyey Maxamed Cabdulaahi Geele, mas-uulka qaybta biyaha u qaabilsan shirkadda ee warshaddani gacanta ku haya, ayaa sharaxaya dadaalkan ay ku soo celinayaan biyogelintii magaalada Laascaanood ay dadweynuhu sida weyn baahida ugu qabaan.
Cabdikariin, aad baan ku salaamayaa adiga iyo VOA-daba. Dadaalkan wuxuu soo bilaabmay muddo hadda laga joogo sanad iyo 2 bilood dagaaladii Laascaanood ka bacdi, oo shirkaddan biyuhu ay ku burburtay, khasaare weyn ka soo gaadhay. Dib u dhiskaas oo hadda maxaa la yiraahdaa muddo 2 sanad iyo 2 bilood soo socday, haddana insha Allah dhawaan aanu shileenahay uu midho dhali doonaa insha Allah. Biyihii, adeegii biyaha magaalada soo laaban doonaa. Hadda dadaal fiican baa socda. Warshado waaweyn oo biyaha safeeya ayaa magaalada ku cabi jirtay. Waa Soomaaliya waa magaalada kaliya ku cabta biyo la safeeyey loo isticmaalo magaalada oo dhan. Sababtuna waxa weeye biyaha magaalada ku hareereysan ayaa ah biyo aad u adag. Kabacdina warshado waaweyn ayaa oo Yurubiyaana la keenay oo biyaha la safeeyo laga saaro qadhaadhka adeega ku jira. Marka warshadaha hore waa burbureen, laakiin warshada dambe ayaa dib isku tashi bulsho iyo maxaa la yiraahdaayey shirkadda Laascaanood Water Supply isku tashi bulsho ay sameeyeen ayaa lagu soo iibiyey qalab dambe. Qalabkaasa marka hadda la rakibay khubaro iyo injineero Turki ah ayaa jooga oo hadda ku hawlan dib u maxalayada dhamaystirka shaqadaas. Insha Allah waxaanu rajaynaynaa inay degdeg u hawlgali doonto haddii Ilaahay ka dhigo.
dadka ag degan warshadda oo v o da wax ka weydiisay baahida ay u qabaan siday biyaha u heli lahaayeen waxaa ka mid a xawe cumar warsame oo hooyo caruur ku haysata duleedka. Warshaddani halka ay degantahay waxay sheegteen inay baahi u qabto tan iyo xilliga ay soo noqotay magaalada laascanoodna aysan biyo helin.
Aad iyo aad baan ugu baahannahay, baahi weyn baan u qabnaa, waan ku faraxsannahay, waan ku faraxsannahay sida maxaan ku sheegay loogu dadaalayo maxaan ku sheegay biyogelinta shacabkuna ay uga faa'iideysan lahaayeen. Annaguna maxaan ku sheegay dhibaato badan baa u soo marnay intii hadda qaxii ka dambeysay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waana soo dhaweynanaa shacabkuna ha ka faa'iideystaan. Waxaan rajaynayaa qasabadihii shaqeeyaan oo ay dhaqso u shaqeynayaan, dadkuna ay dariskuna waxa weeye dadkii magaaladuna ay u helaan biyahoodii
iyaduna ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo heer gobol iyo heer degmo in dhowaantani ee toddobaadada fooda inagu soo haya ay bulshada gobolka suula heli doonaan biyihii, gaar ahaan kuwa degmada Laascanood. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascanood.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Markana Kenya, madaxweynaha Kenya William Ruto oo toddobaadkan booqasho ku marayay gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ku dhawaaqay in la baabi'inayo habraacii hore ee dadka lagu hubin jiray laguna samayn jiray qowmiyado gaar ah oo ay ku jirto Soomaalidu marka ay codsanayaan kaararka aqoonsiga ee waddankaasi. Tallaabadan ayaa la filayaa inay fududeyso nidaamka codsiga kaararka aqoonsiga qaranka ee Kenya iyo in la xoojiyo sinaanta muwaadiniinta dalkaasi, waxaana nidaamkan cusub u dhaqan geli doonaa bisha May ee sanadkan aynu ku jirno ee 2025. Haddaba sidee Soomaalidu ay arrintan u arkaan? Tallaabada uu qaaday madaxweynaha Kenya, dhibaatooyinka dadku ay ku qabeen arrintan ma fududayn doontaa? Wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Intisaar Saare Xuseen ayaa arrimahan ka wareysatay Cabdulaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ahna madaxa Bright View International oo ah hay-ad cilmi baaris iyo warbaahineed oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi.
Cabdulaahi, marka hore arrinta baabi'inta ee habraacii hore ee hubinta lagu sameyn jiray dadka marka ay sharciga qaadanayaan, sidee ayay u soo dhaweeyeen Soomaalida Kenya xilliyadii horena? Sidee ayay sharciga ku heli jireen ama dhibaato intee le'eg ayay ku qabeen arrinta fitinka ama hubinta?
Dabcan arrintani si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey gobolka waqooyi bari, maxaa yeelay saameyn aad u weyn ayay lahayd. Horta markeedii hore Soomaalida oo keliya ayaa arrintani saameyn jirtay, laakiin markii la mariyay dastuurkii 2010 ayaa waxaa ku jiray faqrooyin si cad u qeexaya in qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Kenya aan takoor lagu samayn karin ama si guudba takoorkaba mamnuucaya. Marka kadib markii olole la sameeyey oo laga qayliyay arrintan oo takoor ahaan loo sawiray, ayay dowladda sawirkii bedeshay. Waxay tiri vetinka ama hubinta waxaa laga sameynayaa goobaha xuduudda oo dhan, laakiin sida uu Soomaalida u saameynayo cid u saameynaya malaha. Waddankan kale haddaad kaarka aqoonsiga rabtid, waxaad qofka markuu 18 gaaraba wuxuu iska tagayaa xafiiska chiefka, halkaa chiefka laga dhahaa ama caaqilka hadba qofka suu u yaqaana. Marka halkaasaad tagaysa kibandhahaaga iska soo qaadanaysaa. Laakiin Soomaalida horta kibandhaha maalin walba lama jiraynin oo kibandhihii baa yimid ama kaarka aqoonsiga la bixinaya ayaa lalee, waa lasu sheegayaa dhowrkii biloodba mar ayuu imaanayaa magaalada. Markii ayaa la tagayaa, marka odayaalaa la safayaa, dadaa la safayaa, markaasa waxaa la leeyahay war qolamaa tahay, markaasa odayaal meesha fadhiyo masala leeyahay ma taqaaniin, hadday dhahaan ma naqaana, saasad ku weynaysaab aqoonsigii, hadday ku dhahaan waa naqaanaana saasad ku helaysaa aqoonsigii. Marka waxay ahayd qaab oo odayaashana dadka dhan maba garan karaanba, marka qaab waxay ahayd oo maaragtay aad u culus oo intaad tegin meesha waa inaad odayaashii raadisid oo howlo fara badan aad gashid, iyadoo saasa haddana markuu xagga ka soo baxa oo halkan la rabay 2-7 gudahood in lagu dhameeyo oo lagu celiyo, haddana dhowr bilaa iska qaadanaysa, marmar sanada iska qaadana, waa in haddana lasoo daba kaca oo la raadiyo. Marka in la fududeeyo arrintaas oo go-aan ay dowladda ka gaartay waa arrin aad maaragtay muhiim u ah, oona maaragtay dadweynaha gobolka waqooyi bari ay aada u soo dhaweynayaan.
Arrintan ma waxay ka timid madaxweynaha mise waa arrin muddo ay kasoo shaqeynayeen siyaasiyiinta Soomaalida ee waddanka?
Howlahan oo in arrimaha Soomaalida la fududeeyana howlo ay siyaasiyiinta gobolka ay u dadaalayeen ay ahayd oo muddo dheer ay kusoo jireen, oo kolba ay wax un ay qaadayeen ama kolba isbaara Soomaalida u taala kolba mid ay qaaday jireen haatan mid muhiim ay qaadeen oo ah muwaadinimada maxay ila muwaadinimada aqoonsiga kaarka aqoonsiga ka bilaabata haddii kaarka aqoonsiga qofkan heli karin oo kaarka aqoonsigiisu shuruud ku xiran yahayna muwaadinimo buux meesha ma jirto waay marka in tan ay qaadeen ayadana waa muhiim waa talaabo laakin waxa koo u ah labana u ah saddexna u ah rabitaan siyaasadeed oo dhanka madaxweynaha maxay yeelay siyaasiyiinta Soomaalida way dadaal jireen arintan waa raadin jireen hadda ka horna uma suura galin markii ugu horeysay ayay u suura gashay haatan
in qaar ka mid ah dadka Soomaalida aan ahayn ee waddankan u dhashay ee baraha bulshada isticmaala waxay ka hor yimaadeen talaabada uu madaxweynaha ku baabiyay habraaci hubinta sharciiga ee la marsiin jiray dadka Soomaalida arintaas maxaa keenay
in arintan naciibka tan iyo isku daygi in mudaharaadyadii la rabay in dawladda lagu rido bishii juun sanadkii tagay naciibka ka dhanka ah Soomaalida aad ayuu u xogaysanay baraha bulshada siyaasiyiin haba kasoo intooda badan kasoo jeedeen gobolka dhexe ee dalka Kenya aad baa u sii socday talaabooyinka ay dawladda qaadana arintaas way sii hurinayaan oo Soomaalida u daneynaya ala sabir misal ama misal ahaan jagooyinka amniga Soomaalida waa laga ilaalin jiray sida taliyaha sirdoonka markii ugu horeysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah Nuruddin Haaji agaasimaha laanta dambi baaristana markii ugu horeysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah oo Maxamed Amiin marka arrimahaas ayagoo adeegsanaya ayaa waxay sheegayaan in Soomaalidana ay ka dambeysa caburinta iyo afduubka iyo dhibaatada loo geysanaya mucaaradka hase yeeshee wax cadeymo mayna keenaynin haatan markii madaxweynaha ku dhawaaqay inuu qaaday isbaaradan Soomaalida u taala ee muwaadinimada ama aqoon kaarka aqoonsiga ah haatan waxay soo wada fariisanayaan idaacadihii qolyihii mucaaradka waxay leeyihiin waa waxaan sheegaynay Soomaalida ayaa la rabaa maarata in loo adeegsado in lagu xada doorashada 2027 waxayna leeyihiin marka kibaan aqoonsigana Soomaalida loo fududeeyay Soomaalida waqooyi bari kaliya ma ahayn macal Soomaalida Soomaaliya oo dhan la rabaa in loo jaro kaar aqoonsi ah si ay codkooda u bato oo ayna ugu shubaan William Ruto doorashada soo socota marka arintaas laftirkeeda halisteeda ay leedahay maxay yeelay Soomaalida laba dhibaatoba way qabtaa oo way ka yara duwan tahay bulshada kale ee dalka Kenya oo qofka Soomaaliga ah waa ka yara duwan yahay oo waa tilmaaman yahay tan kalena waa ku fidsan yihiin dalka dhan tuulo kasta ganacsi ku leeyihiin xaafad kasta isku raran ah ganacsi ku dhex leeyihiin ama waa dhex degan yihiin marka xoogaha taas baa laga yaabaa inay culays u keento oona haddii muranka doorashada ay qayb ka noqdaan in ayagana la bartilmaameedsada ayaa halistaas ayaa jirta hase yeeshee mar walba xaq waxay u leeyihiin inay taageeraan cidda ay rabaan xaqna u leeyihiin laakiin waxaa dabcan muhiim ah inay say u maareynayaan arintaas ay u maareeyaan qaab aanay kasbanaynin cadaawad ballaaran aanay kasbanaynin oo maaragtay ay ayagoo maaragtay danahoodana fiirsanaya haddana ammaankoodii iyo qaabkoodina inay ka baaraandagaan arrimahaas
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Sheikh oo ah madaxa Bright View International oo warramayay Intisaar Saalax Hussein. Dowladaha Afrika ayaa isku diyaarinaya waxa ay man doona kadib 90 maalmood ee hakadka la saaray inta badan kaalmadii shisheeye ee Mareykanku siin jiray dalalkaasi iyagoo ka walaacsan saameynta arintan ka dhalan karta waana tan warbixin arrimahan ka diyaarisay Maryama Diallo
Kenya tusaale ahaan ayaa wasiirkeeda caafimaadka Deborah Barasa waxay arbacadii Nairobi ka sheegtay in xilli uu dalkeedu wajahayo caqabado adag haddana ay lama huraan tahay in la xaqiijiyo in la sii wado adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah gaar ahaana barnaamijyada la xiriira cudurka HIV AIDS iyo cudurka kale ee qaaxada in ka badan 40 sano waxaan awoodnay inaan ku tiirsanaano saaxiibadeena Pepfar waxa ay qabatay shaqo aad u wanaagsan oo lagu hubinayo in bukaanada HIV ga qaba iyo bukaanada TB da ay helaan adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin ayay tiri iyadoo ka hadlaysa qorshaha degdeg ah ee madaxweynaha Mareykanka ee caawinta AIDS ka ee loo yaqaan Pepfar oo ah barnaamij la shaqeeya saaxiibadan 15 wadan oo dunida oo dhan ah iyadoo in ka badan 3.7 milyuun oo qof ay qaataan daawada HIV-ga gudaha Kenya, waxaan aaminsanahay inay muhiim noo tahay inaan ka fikirno xalal waara iyo qaabab kale oo maalgelin ah, ayay tiri Barasa. Iyadoo hakintan wax ka beddel lagu sameeyay si loogu ogolaado in la sii wado gargaarka bini'aadantinimo ee nafbadbaadinta ah oo ay ku jiraan dawooyinka nafbadbaadinta asaasiga ah oo laga yaabo inay khuseeyaan barnaamijyada caafimaadka sida PEPFAR, wadamo badan ayaa haddana ka shaqeynaya inay qiimeeyaan saameynta waxa laga yaabo inay noqon karto dhammaadka gargaarka uu Mareykanku siiyo dalalka dunida. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in wax ka beddelkan uu yahay mid cad, waxaana uu yiri haddii ay nafbadbaadinayso, haddii ay tahay gargaar degdeg ah oo nafbadbaadina, cunno, dawo iyo wax kasta, waa la ogolaanayaa, ma garanayo sida intan ka badan ee aan taas ku bayaanin karo, ayuu yiri. Koonfur Afrika oo ay ku nool yihiin 7.8 milyuun oo qof oo la nool cudurka HIV ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee ka faa'iideysanaya barnaamijka PEPFAR 20-kii sano ee la soo dhaafay. Wasiirkeeda caafimaadka Aaron Motsoaledi ayaa asbuucii hore waxa uu saxaafadda ugu sheegay magaalada Johannesburg in dalka ay degdeg ku noqotay joojinta gargaarka, ayna saraakiishu weli isku dayayaan inay si buuxda u fahmaan waxa ay taasi ka dhigan tahay. Toddobaadkan, Mutawaloodi ayaa la kulmay mas-uuliyiinta safaaradda Mareykanka si ay uga wada hadlaan iskaashiga caafimaadka ee labada dhinac iyo siyaasadaha cusub ee Mareykanka ee kaalmada ku aadan. Labada dhinac ayaa ballan qaaday in qadadka wada hadalku ay sii furnaan doonaan inta ay ka wada hadlayaan iskaashiga caafimaadka ee nafaha lagu badbaadinayo, sida lagu sheegay warmurtiyeed si wada jira ay u soo saareen kulanka kadib. Asanda Nguashing oo ah falanqeeye siyaasadeed oo Koonfur Afrikaan ah ayaa sheegay in wadamadu ay si uun u saameyn doonaan sababtoo ah nidaamyo badan oo caafimaadka dadweynaha ee dalalkaasi ah ayaa ku tiirsan oo keliya barnaamijka PEPFAR. Xitaa haddii ay dhacdo in PEPFAR uusan 100% maalgelin barnaamijyada, lacag kasta oo meesha laga saaro waxay ka dhigan tahay in dalalku aysan awoodi doonin inay bixiyaan barnaamijyadii ay awoodda u lahaayeen markii ay ku bixin jireen lacagta kabka ah ee ka timaada PEPFAR, ayuu yiri Nguashing. Barnaamijyada aan la xiriirin caafimaadka ayaa sidoo kale ay saameysay hakintan. Senegal, tusaale ahaan, kaabayaal iyo mashruuc horumarineed oo ay maalgelisay shirkadda Millennium Challenge Corporation oo ah hindise uu bilaabay madaxweynihii jamhuuriga ahaa ee Mareykanka George W. Bush ayaa lumin kara maalgelintooda. Mashruuca korontada oo ay ku kacayso adduun dhan 550 milyuun oo dollar oo ay fulinayso Millennium Challenge Account ee Senegal ayaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo isku xirka isgaarsiinta dalka iyo in la kordhiyo helitaanka korontada ee dhulka miyiga ah iyo dhulka ku yaalla duleedka magaalooyinka Koonfurta iyo bartamaha dalkaasi. Mamadou Thiour oo ah saxufi iyo gudoomiyaha hay'ad u dooda warbaahinta oo Korid lagu magacaabo ayaa VOA u sheegay maalgelinta ka imaanaysa Mareykanka wajiga labaad ee mashruuca ayaa saameyn doonta ilaa 12 milyuun oo qof. Thiour waxa uu soo hadal qaaday hadal u dhowaan jeediyey ra'iisul wasaaraha Senegal Ousmane Sonko oo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in dalalku ay ka shaqeeyaan sidii ay isku filnaan u gaari lahaayeen. Waxaa la joogaa waqtigii dadka Afrikaanka ah iyo dadyooga kaleba ay naftooda ku tiirsanaan lahaayeen oo aysan ku tiirsanaanin kaalmada reer galbeedka, sababtoo ah tani waa wax dib u dhac noqon kara, ayuu yiri Thiour. Waa inay ku tiirsanaadaan hantida qaranka si ay u sii wadaan inta ka hartay mashruuca korontada, sababtoo ah ma jirto meel dib loogu noqdo, ayuu yiri. Nigeria oo ah waddan helay qiyaasii 1 bilyan oo ka mid ah gargaarka dibadda uu siiyo Mareykanka sanadkii hore, ayaa mas-uuliyiintiisu waxa ay toddobaadkan bilaabeen guddii xubno ay ka yihiin wasaaradaha maaliyadda, caafimaadka iyo deegaanka si ay u helaan wixii beddeli lahaa qaar ka mid ah barnaamijyada uu Mareykanku maalgelinayay. Ugu dambeyna, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay si rasmi ah u saxiixay xeer madaxweyne oo ku dhawaaqay toddobaadkan horaantiisii, kaasi uu ku sheegay inuu ku joojinayo kaalmada Mareykanku uu siiyo dalka Koonfur Afrika, isagoo sabab uga dhigay in wax laga qabto waxa uu yeeray sharciyadeeda hirgalay xilligii midabta koorka dalkaasi, kuwaasi oo ka dhan ah dadka caddaanka ah ee laga tirada badan yahay. Donald Trump ayaa sheegay in amarkiisa madaxweyne wax looga qabanayo qaar ka mid ah khaladaadkii xilligii midabta koorka ee Koonfur Afrika, ilaa iyo inta Koonfur Afrika ay ka sii wadeyso
taageerada ay siiso jilayaasha xunxun ee masraxyada adduunka ayna ogolaanayso weerarada rabshado ee lagu qaadayo beeraleyda laga tirada badan yahay caddaanka ah ee aan waxba galabsan. Maraykanku waxa uu sii joojin doonaa gargaarka iyo caawinta u dalkaasi, siya ayaa lagu yiri baaq ka soo baxay aqalka cad. Aqalka cad ayaa sheegay Trump inuu sidoo kale doonayo in uu ku dhawaaqo barnaamij dib u dejin loogu sameynayo beeraleyda caddaanka ah ee Koonfur Afrika iyo qoysaskooda qaxooti ahaan. Trump ayaa ka jawaabayay sharci cusub oo ka soo baxay Koonfur Afrika kaasi oo awood siinaya dowladda mararka qaar inay dadka ka qaadato dhulalka. Aqalka cad ayaa sheegay in sharcigu uu si bareeraha u takoorayo qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Sharciga la wareegitaanka ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa bishii hore, wuxuuna ogolaanayaa in dowladdu ay qaadato dhul xaalado gaar ah oo aan la isticmaalin amaba meelaha danta guud ay ku jirto haddii dib loo qaybiyo. Waxaana ujeedadiisu tahay in wax laga qabto qaar ka mid ah khaladaadkii xilligii midabtakoorka ee Koonfur Afrika oo markii ugu dambeysay lagala wareegay dadka madowga ah oo lagu qasbay inay ku noolaadaan meelaha loo qoondeeyay dadka aan caddaanka ahayn. Elon Musk oo saaxiib dhow la ah Trump islamarkaasina madaxa ka ah waaxda cusub ee hufnaanta dowladda ee Trump ayaa sharcigaasi ku muujiyey qoraallo oo dhowaan soo dhigay baraha bulshada, wuxuuna ku tilmaamay mid khatar ku ah caddaanka tirada yar ee Koonfur Afrika. Musk waxa uu ku dhashay dalka Koonfur Afrika. Amarkan ayaa sidoo kale tixraacaya dowrka Koonfur Afrika ee ku aadan aadamaha xasuuqa ee ka dhanka ah Israa'iil ee la horgeeyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Joojinta gargaarka dibadda ee Mareykanka uu ku joojinayo Koonfur Afrika ayaa timid iyadoo hakad ballaaran lagu hayo inta badan kaalmadii Mareykanku uu siin jiray dowladaha dibadda ee adduunka. Warkii dunidana dhegeystayaal, ama qodobkaasi intaasi haddii aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markan waxaa idiin soo qabanaynaa heestan. Dadka Allah u naxariistay Xasan Diiriye Faarax iyo Xaliima Khaliif Umar Magool. si Allah u naxariisto Xaliima Khaliif Umar Magool iyo Xasan Diiriye waxay gabagabo ahaayeen idaacaddii subaxnimo tan iyo kulantii dambe. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.